Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 20. Nodaļā no 19. Līdz 24. Pantam. Šinī pašā, pirmajā nedēļas dienā, vakarā, kad mācekļi, bīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus, stājās viņu vidū un saka viņiem, miers ar jums. Un to sacījis viņš tiem rādīja savas rokas un sānus. Tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka, miers ar jums. Kā Tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un to sacīs viņš dvese un sacīja viņiem, ņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosat, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsat, tiem tie paliks. Bet Toms, viens no 12, saukts dvīnes, nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Āmen. Lūdzam Tevi, Kungs Kristu, svētī mūs šodien caur Tavu garu, ka varam ar sirdi satvert un piedzīvot Tavus vārdus, Tavu augšām celšanos. Āmen. Augšām celšanās dienā Jēzus mācekļi bija kopā. Kas viņus tik atšķirīgos vienoja šajā dienā? Mēs varam to nojaust. Mulsums, neziņa, bailes, bet reizē arī patiesības meklējumi un cerība, kas bija atspīdējusi viņu sirdīs caur liecību, ko viņi jau no dažiem bija saklausījuši. Mēs visi šajā dienā tik atšķirīgi šeit Dieva namā un tomēr kopā, kad palūkojamies gan varbūt vizuāli, bet es domāju arī ar mūsu katra dzīve, ar mūsu dvēseles stāvokli, tik atšķirīgi, bet reizē kā tāds daudzkrāsains ziedu pušķis. Kas šajā dienā vieno mūs? Un es ticu, ka esam šeit nākuši, lai meklētu patiesību. Esam nākuši, lai atrastu lieldienu īsto saturu. Varbūt, ka jūs sakat, es meklēju prieku, varbūt kāds cits mieru, varbūt kāds cits svētību. Īstenībā tas ir tieši tas pats, ko jau iepriekš minēju, tikai citiem vārdiem izteikts. Augšām celšanās dienā mācekļi bija kopā. Un mēs esam kopā. Un tas ir ļoti labs un ļoti veiksmīgs sākums. Augšām celšanās piedzīvojumu satveršanai. Būt kopā, draudzē, augšām celšanās dienā. Un es domāju, ja jums nebūtu iebildumi, vai jums būtu prieks, vienkārši paspiest roku jūsu kaimiņam pa labi un pa kreisi un pateikt šos vienkāršos vārdus, man ir prieks būt kopā. Es domāju, ka mēs to varētu izdarīt visi šobrīd. Thank you. Es domāju, mēs visi to sajūtam, ka tiešām tas taču ir prieks būt kopā, vai ne, vienam ar otru. Arī tik dažādiem atšķirīgiem, kādi mēs esam, bet būt kopā šodien draudzē. Un es domāju, īpaši jauniešiem, tas ir tik fantastiski, ka tev draugi sēž pa labi un pa kreisi. Un es domāju par jauniešiem, ka dažreiz viņiem noteikti liekas, ja jau viņi šeit ir, tad jau es esmu īstenībā visu lieldienu, visu saturu jau satvēris. Dažreiz tā varētu pat šķist. Un tomēr nē. Tas nav draugos, šis īstais saturs. Bet īstais saturs ir atrodams draugā. Vienā. Draugi, tas ir brīnišķīgi. Tas ir ļoti labi, ka tev ir draugi, ar kuriem tu priecājies būt kopā. Bet īsto lieldienu saturu var atrast tikai draugā. Vienā. Un ne draudzēšanās vienam ar otru, bet sastapšanās ar augšām cēlušos Jēzu, sniedza mācekļiem neizsakāmi priecīgo piedzīvojumu. Tā taču bija, vai ne? Sastapšanās ar viņu. Un vai ticat, ka tas var notikt arī ikvienu no mums? Šodien atkal no jauna sastapšanās ar Jēzu. Es pieņemu, ka atbildes varētu būt tik dažādas. No tā var būt. Un ja, kā tas varētu notikt un līdzīgi. Zināt, šķiet, ka pirmo lieldienu rītā vai dienā arī Jēzus mācekļi nebija pārāk pārliecināti, ka viņi šajā dienā varētu Jēzus sastapt. Vismaz tā mēs nojaušam. Pat durvis viņi bija tā kārtīgi aizslēguši. Mēs nojaušam, ka viņi īsti nemaz negaida, ka varētu tā būt, ka Jēzus atnāk pie viņiem. Bet tas brīnumainais ir tas, ka Jēzus to paveic. Viņš atnāc. Un mācekļu nesagatavotība vai viņu aizslēgtās durvis, viņiem nebija šķērslis. Un īstenībā tā ir ļoti, ļoti, ļoti priecīgā vēsts. Ka Jēzum nav šķēršļu atnākt pie mums. Un ja viņš to nedarītu, tad ko mēs šeit darītu, ja viņš neatnāktu pie mums? Tad visas mūsu lieldienas īstenībā būtu galu galā vējā. Un tieši tādēļ es ticu, ka Jēzum nav grūtība šodien ienākt tavā sirdī un arī manā sirdī. Jo viņam ir atslēga, kas spēj atvērt visas durvis, pat visciešāk noslēgtās durvis. Un šī atslēga saucas dievišķā mīlestība, varam teikt arī viņa lielais un pārliecinošais spēks. Un augšām cēlušais kungs, par to nav ne mazāko šaubu, mīl jūs ikvienu. Mūs visus. Un es nešaubos nenieka, ka viņš gan nāk sastapt mūs. Un arī šodien šeit. Viņu nevar aizkavēt nekas. Jo viņš ir tas, kurš ir augšām cēlies. Un es pat gribētu teikt, ja tavas durvis kaut kādu iemeslu dēļ būtu pat aizslēgts ar trijām atslēgām, daži savos dzīvokļos ierīko tādas metāla durvis un trīs atslēgas, tad viņas der varbūt ir noderīgas pret zagļiem. Bet Jēzus var ienākt pat tad, ja tavas durvis ir aizslēgtas, kaut kādu iemeslu dēļ ar trīs atslēgām. Viņa mīlestības spēkam nav šķēršļu. Un tādēļ es esmu ļoti laimīgs un priecīgs par Jēzu. Viņš ir tas, kurš saka šos vārdus. Un zināt, ka tie ir nevainojami patiesi vārdi. Man pieder visa vara debesīs un virs zemes. Ja viņam pieder visa vara, un ja tā ir realitāte, ko Dieva vārds saka, tad kādi viņam var būt šķēršļi? Un kad mēs atveram atklāsmes grāmatu un lasam pirmajā nodaļā, 18. Pantā, es sastopošu šeit ar šiem spožajiem uzvaras vārdiem. Kristus saka, es biju miris un redzi. Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man ir nāves un elles atslēgas. Un ja viņam ir pat vara uzvarēt nāvi, un ja viņš var atslēgt un aizslēgt elli, tad viņam nav nekādu grūtību atnākt pie tevis un ienākt tavā sirdī, vai tā nav? Un es tam ticu, un es gaidu, ka tas tā notiks šodien pie tevis un pie manis, pie mums visiem. Jo citādi būtu ļoti skumjas lieldienas, ja tas tā nenotiktu. Īstenībā būtu ļoti skumjas. Un varbūt jūs jautāsiet tagad, bet kā es zināšu, ka Jēzus ir ienācis manā sirdī? Vai tikai tādēļ, ka mācītājs kaut ko tādu mēģināja man teikt, ka viņš atnāks pie manis? Kā es zināšu? Un jūs sacīsiet, nu taču ne fiziski viņš atnāks un man parādīsies. Un es pieņemu, ka tā jau arī nenotiks, jo viņš ir sacījis, ka viņš uziet pie tēva debesīs un ka mēs viņu neredzēsim fiziski. Bet vai tas nozīmē, ka viņš neatnāk, ka viņš negrib atnākt, ka viņš nevar atnākt pie mums? Un dažas lietas es vēlos minēt, kas mūs var pārliecināt un pārliecina, ka Jēzus sastop mūs. Viņš to grib darīt arī šodien. Un tā pirmā lieta, kad Jēzus nāk, viņš nāk vienmēr svētā gara spēkā. Un evaņģēlijā mēs šodien lasam, ka Jēzus dvesa un sacīja, es nezinu, kā tas izskatījās, bet es pieņemu, ka tas bija ļoti noteikti interesanti savā ziņā, bet tur ir teikts, viņš dvesa, dvesmu un sacīja saviem mācekļiem, ņemiet svēto garu. Un zināt, es neticu, ka tad, kad Jēzus šo bija darījis, jebkurš no mācekļiem varētu sacīt, nekas nebija, neko nejūtu, neko nepiedzīvoju. Nu, liekas, tas vienkārši nav iedomājami. Jo, ja Jēzus kaut ko dara, tad tam bija kāds īpašs mērķis un arī nolūks. Un man atnāca atmiņā Bībeles pirmās lapus, kad Dievs radīja pirmo cilvēku Ādamu. Tur ir teikts, viņš veidoja viņu no zemes. Un tad, kad viņš bija izveidots, ko Dievs darīja? Tur ir teikts, viņš dvesa, iedvesa viņā savu dzīvības elpu. Un vai mēs varam teikt, tur nekas nenotika pēc tam? Nē, Ādams tapa dzīvs. Viņš bija dzīvības spēka pilns. Viņš bija dzīvs cilvēks. Tur notika kaut kas ļoti liels īstenībā. Un tādēļ es ticu, kad Jēzus nāk, mēs nomanām viņu pēc viņa dzīvības, spēka, viņa gara klātbūtnes. Un tas ir tikai labi un pareizi un normāli, ja tā notiek. Bet vēl, kad Jēzus atnāk pie mums, viņš neklusē. Viņš sarunājas ar mums. Gluži kā toreiz viņš to darīja ar saviem mācekļiem. Jūs jautāsiet, kā? Ar evaņģēlijas starpniecību, ar savu vārdu starpniecību, ko viņš ir teicis. Kad mēs, vienmēr, kad mēs lasām evaņģēliju vai klausāmies to, tas notiek, Jēzus runā ar mums. Par ko viņš grib runāt ar mums šajā dienā? Es mēģināju skatīties, ko šīs dienas teksts mums saka. Ko mēs varam atrast tur? Par ko Jēzus tur runā? Un dažas lietas es gribu minēt. Jēzus nāk un sarunājas ar mums. Tikai neizbīstaties par mūsu grēkiem. Viņš māca mums ieraucīt mūsu grēkus, mūsu vainas. Viņš to dara ļoti korekti. Nevienu netiesājot, nenosodot, bet viņš sarunājas ar mums par šo. Viņš stāsta mums arī par iespēju. Viņš stāsta mums par to, ka visi mūsu grēki mums var tapt piedot, ja tos nožēlojam. Viņš runā ar mums par to, ka mūsu grēki, pat ja tie būtu tik lieli, tik dziļi, tā kā Bīblē teica, tik koši, tik redzami, kā asins, viņš tos grib darīt baltāks par sniegu un var to darīt. Viņš runā ar mums par šo. Jūs jautās, mācītāji, kur tu atrodi šo sarunu par grēkiem un nepieciešamību tos nožēlot šajā lieldienu vēstī? Zināt, es atradu to šajos pantos. Viņš tvesa un sacīja mācekļiem, ņemiet svēto garu. Un tad Jēzus sacīja, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Jēzus varbūt netiešā veidā, bet lieldienu dienā saka šo mani mācekļi. Šis ir pats svarīgākais, kaut kas ļoti svarīgs jums un jūsu kalpošanā. Dīvaini, bet tieši ar šiem vārdiem iesākās īstenībā, tā kā pirmais uzdevums mācekļiem dots atraisīšanas uzdevums no grēkiem. Un ja jums es drīkstu pajautāt, sakiet, kādas jums būtu lieldienas? Vai viņas varētu vispār būt viņu īstajā saturā? Ja jūs, piemēram, paliktu savos grēkos, ar visu to nastu un smagumu, ko jūs nesat uz sevis, sakiet, kāds varētu būt lieldienu prieks zem šīs nastas paliekot? Tas nav iespējams. Un tādēļ es ticu, ka Jēzus šodien arī kā augšām cēlušais ir šeit un saka, es vēlos to šodien paveikt. Atdod visu to smagumu. Atdod visu to smagumu, ko esi nesis līdz šim, līdz šai dienai. Es tev gribu dāvināt īstas lieldienas. Augšām celšanos. Ne tikai manu augšām celšanos dāvināt atmiņas par to, bet tavu augšām celšanos šodien dāvināt. Un tad šī saruna turpinās. Un lieldienu dienā saviem mācekļiem Jēzus saka arī šos vārdus. Miers ar jums. Un viņš to saka divas reizes. Divas reizes priekš manis tas nozīmē, cik tas ir svarīgi. Miers mūsu sirdīs, miers tavā un manā sirdī. Kad augšām cēlušais kungs atnāk mūsu sirdīs, viņš vienmēr dara arī šo darbu. Viņš saka, vai tu atļausi? Es gribu izņemt no tavas sirds ārā, tavas bailes, tavu satraukumu. Tavu nemieru, tavu stresu, tavu depresiju, visu to, kas tevī rada šo nemieru. Es gribu to izņemt ārā. Un tad viņš arī to dara. Un tad viņa vārdi. Miers ar jums. Tiešām notiek tas, ka viņš vienkārši ielej savu dievišķo mieru mūsu sirdīs. Viņš to paveic. Es nedomāju, ka šie vārdi bija vienkārši kaut kā tāpat pateikt tajā rītā. Šiem vārdiem vajadzēja aizsniegt rezultātu. Un tas rezultāts bija. Ja jūs sastaptu tajā dienā mācekļus un viņiem pajautātu, kā ir, vai ir miers, es jums varu droši teikt, visi viņi sacītu. Es varbūt nesaprotu, kā un kāpēc tas tā ir, bet tas ir noticis. Manā sirdī ir miers. Kristus augšām celtais man to ir dāvinājis. Un tad, vai tā nav, ja piedzīvo to, ka grēki ir piedoti, ka nemiera un raižu vietā sirdī ir miers, tad, mīļie draugi, tas ir tik dabiski, ka tavā sirdī ir arī prieks. Vislielākais, vispatiesākais prieks, tad tas ir tik dabiski. Tad nav jāiet un jāskraida apkārt un jāsaka, kur es atradīšu prieku, kas man iedos prieku. Viņš vienkārši atnāk tik vienkārši un tik dabiski. Tu vienkārši esi viens no priecīgākajiem, līksmākajiem cilvēkiem, kādu var sastapt. Jo prieks, īsts un dziļš lieldienu prieks, vienmēr atnāk tad, kad tava sirds ir skaidrota. Un kad vainas apziņa ir noņemta, šis sloks, kas tevi spieda lejā, kad grēki ir piedoti. Kad tavā sirdī ir ienācis miers ar Dievu un ar līdzcilvēkiem, tad tu esi kļuvis par šo priecīgo, līksmo, lieldienu cilvēku. Mēs lasām šodienas evaņģēlijā. Jēzus rādīja mācekļiem savas rokas un sānus. Un kāds bija rezultāts tam, ko viņi tur redzēja? Un tur ir teikts, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Un tiešām tā, īstais un patiesais prieks ir ierakstīts Kristus, ja tā var teikt brūcēs, tajā, ko viņš ir darījis. Viņš tevi atpirka no grēka, velna, elles un nāves varas. Tu esi brīvs. Tu esi paņēmis līdzi viņa uzvarā. Un tad saki, kā lai nelīksmo. Īstnībā ir tā, ka kristieši, viņiem vajadzētu būt, tā būtu tikai normāli, viņiem vajadzētu būt tiem, kuri ir priecīgākie un līksmākie cilvēki šajā pasaulē. Man jums jāatzīst, es tikai vēl to mācos, man diezgan vāja vēl iet, bet es zinu to, un Dieva gars mani par to pārliecina, un Bībele to saka, ka mums vajadzētu būt priecīgākajiem un līksmākajiem cilvēkiem uz pasaules, jo mums ar Kristu ir dāvināts viss, skaistākā dzīve un visbrīnišķīgākā, visfantastiskākā mūžība, tad, kad dzīves laiks būs noslēdzies. Tādēļ viņš augšām cēlās, lai mums būtu šī dzīvība. Dzīvojot virs zemes, kristietim pieder jau debesis, un šis ir viņa milzīgais prieks. Un tagad es varbūt noslēgumā gribu teikt, redzi, ja šīs lietas notiek pie tevis un notiek reāli, kuras esmu minējis, tad tu pat fiziski Jēzu nesastopot varēsi teikt, mīļie draugi, es esmu viņu sastapis. Tādēļ, ka tas, kas ir noticis manā sirdī un manā dzīvē, to nevar paveikt neviens cits, nekādas manas fantāzijas vai manas iedomas, arī neviens mācītājs, neviena runa. Bet tas ir noticis, tas vienkārši ir noticis. Un tad, kad tas ir tā, tad ir tavas lieldienas, jo tu varēsi teikt, es zinu, ka viņš ir dzīvs. Nevis tādēļ, ka man kāds kaut kur teica, es zinu, ka viņš ir dzīvs. Es speciāli noslēdzu mūsu šīs dienas Dieva vārdu lasījumu ar vienu pantu, kurš man likās zīmīgs. Un tur bija teicis tā, bet Toms viens no 12 saukts dvīnes nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. Es zinu, ka šeit Dievnamā noteikti ir arī kāda doma, cik labi, ka viņi ir mūsu vidū. Bet toreiz māceklis Toms nebija. Tad, kad nāca Jēzus pie mācekļiem. Cik labi, ka mēs esam šeit draudzes vidū šodien. Mums ir brīnišķīga žēlastības iespēja dzirdēt šo labo vēstu. Bet daudzi vēl šeit nav. Jūsu tuvinieki, jūsu draugi, jūsu darba biedri, jūsu kaimiņi. Ir bezgala daudz to, kuri šeit nav, bet kurus jūs gribētu noteikti redzēt. Un ne jau tikai Dievnamā, bet redzēt viņus laimīgus un izglābtus reiz mūžībā. Vai ne? Jūs taču to gribētu. Un ko mēs varam darīt? Mēs varam lūgt, kungs, dāvini arī šim Tomam iespēju tevi sastapt. Tu vari lūgt par saviem draugiem, par saviem tuviniekiem. Kungs, es mēģināju viņu ielūgt, bet viņš nav šeit. Es nevarēju neko izdarīt. Bet tev, Jēzu, ir šī atslēga, kura atslēdz visas durvis. Un tu to vari paveikt. Tu vari lūgt. Un tad es tev saku, tad skaties vienkārši, kas notiks. Un tu redzēsi to, kādas brīnumainas lietas Dievs var darīt. Un tavs Toms var vienu dienu šeit būt Dieva namā. Un ne tikai Dieva namā, tas vēl nebūtu nekas, bet būt kopā ar Kristu. Āmen.